Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 20-ովներին լսեք։ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանում են Երևան, հաշված րոպեներից կմեկնարկի նրանց հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Թուրքիայի նախագահն իր հայ պաշտոնակցին կոչ է անում չհրաժարվել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերից, Աբդուլլա Գյուլը ելույթ է ունեցել շվեյցարական խորհրդարանում։ Բողոքի ակցիաների պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի այս պահին Երևանի կենտրոնում մեկնարկում է Երթնի պաշտպանություն հայկական ժամանակի ազատազրկված խմբագրի։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիան խիստ վճռական է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը առաջ տանելու հարցում, Շվեյցարիա կատարած այս ընթացքում հայտարարել է նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Ակնհայտ է, որ այս խնդիրը հեշտությամբ չի լուծվելու, այդուամենայնիվ մենք հավատարիմ ենք մնում Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրություններին և կշարունակենք ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում կայուն և լիակատար խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Եակոմիսկի խմբի միջնորդները Բաքվից ժամանել են Երևան, այս րոպեներին մեկնարկում է նրանց հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Օրակարգում դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում նախատեսված ԵԱՀԿ գագաթնաժողովն է, որի ընթացքում միջնորդները փորձում են կազմակերպել հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից երեք Լոս Անջելեսում կազմակերպված ամենամյա հեռուստամարաթոնի արդյունքում ստացվել է ավելի քան 20 միլիոն դոլարի նվիրատվության խոստում։ Հիմնադրամի տարածած հաղորդագրության համաձայն նվիրատվությունների ընդունումը դեռևս շարունակվում է, մասնարարպես SMS դրամահավաքը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի վերջ։ Հիշեցնենք, հանգանակված միջոցներով կարգավորվելու է խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև միջազգ զարգացման ծրագրեր են իրականացվելու Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները քննադատել են Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների որոշումը նոյեմբերի վերջին համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Այդ քայլով երկու պետությունները պատերազմ են հրահրում կորեական թերակղզում, հայտարարել է պաշտոնական Փխենյանը։ Հիշեցնենք, Վաշինգտոնն ու Սեուլը համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու որոշում ընդունեցին Հարավային Կորեայի վրա Հյուսիսայինի կողմից շապատված սկզբին կատարված հարձակումից հետո, որի արդյունքում զոհվեց առնվազն 4 հարավկորեացի։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այսօր ժամանել է Ռուսաստան նախագահ Մեդվեդևի հետ բանակցելու համար։ Բանակցությունների օրակարգում երկու ամն տնտեսական հարաբերություններն են, մասնարարպես Ուկրաինային ռուսական գազի մատակարարման պայմանները։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը սկսում է բանակցությունները Գերմանիայի ղեկավարների հետ, որոնց ընթացքում, ինչպես հայտարարել էր այցի նախորդին, մտադիր է քննարկել Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև ներդաշնակ տնտեսական հարաբերություններ հաստատելու, հետագայում նաև ազատ տնտեսական գոտի հիմնելու ծրագիրը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եկող շաբաթաստանում կայանալիք ԵԱՀԿ գագաթնաժողովի շեմին աննախադեպ ակտիվություն են դրսևորում Մինսկի խմբի համանախագահները։ Վերջին օրերին նրանք անընդհատ բանակցություններ ու հանդիպումներ են անցկացնում, մեկնում են մի մայրաքաղաքից մյուսը դիվանագիտական այս ջանքերը, վերլուծաբաններից շատերին ստիպում են ենթադրել, որ Աստանայի հանդիպումը կարող է շրջադարձային դեր ունենալ Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում։ Միջնորդների Երևանյան հանդիպումների մասին պատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Այսօր Բաքվից Երևան են ժամանել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյան, Իգոր Պոպովը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Այս րոպեներին մեկնարկում է նրանց հանդիպումը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, իսկ ավելի ուշ միջնորդներին կընդունի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մինչ տարածաշրջան այցելելը երրանախագահները Մոսկվայում հանդիպել են նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովի համատեքստում։ Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների հանդիպումը չափազանց կարևոր է, դրան անհրաժեշտ է լրջությամբ պատրաստվել։ Ադրբեջանական ԱՊԵ-ի գործակալության փոխանցումը նախորդին Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասյան։ Եթե հիշում եք, անցյալ տարի Աթենքում միջնորդ պետությունների ղեկավարները ստորագրեցին շատ ընդգրկուն մի հայտարարություն։ Իսկ այս տարի Աստանայում տեղի կունենա ԵԱՀԿ անդամ երկրների գագաթնաժողովը։ Այս հանդիպումը շատ կարևոր է, ուստի մենք պետք է լրջորեն պատրաստվենք դրան, հայտարարել է ֆրանսիացի համանախագահը։ Մինսկի խմբի եռանախագահները սեպտեմբերին տարածած հայտարարության մեջ հույս էին հայտնել, որ դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովից առաջ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը ավելի ակտիվ է ընթանալու։ Դեկտեմբերի 1-2 Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովը կարող է բեկումնային պահ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Այս ամիս ավելի վաղ հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Մինչդեռ հոկտեմբերի վերջին նույն Մամեդիարովը Բաքվում կայացած միջազգային խորհրդաժողովում շեշտել էր, թե Աստանայում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շրջանակային համաձայնագրի ստորագրում չի նախատեսվում։ Ներկայում մենք այս փաստաթղթի նախապատրաստման վրա չենք աշխատում։ Այսօրվա օրակարգում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ Աստանայում կայանալիք բանակցությունների ձևաչափի որոշման հարցն է, ասել էր Մամեդիարովը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատճառաբանելով ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթնաժողովի հռչակագրի նախագծում Հարավ-Կովկասյան կոնֆլիկտների լուծման ընդհանրական ձևակերպումը հրաժարվել էր մասնակցել նոյեմբերի 20-ին գագաթնաժողովի շրջանակներում անցկացվող Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի մանդատով ՆԱՏՕ-ի ղեկավարած միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերին մասնակցող երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։
Մինսկի խմբի տարածաշրջանային այցի մանրամասները ներկայացնում էր Ռուբեն Մելոյանը։ Երևանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները հայկական ժամանակօրաթերթի ազատազրկված խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի բանտում գտնվող մյուս քաղաքական գործիչներին ազատ արձակելու պահանջով։ Նշեմ, որ այսօր այդ ակցիաների առումով շատ ակտիվ օրեր, դրանք պարզապես հաջորդում են մեկը մյուսին։ Բողոքի ակցիաներին դրանց ընթացքում հնչող կոչերի ու պահանջների մասին առավել մանրամասն պատմի իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը քիչ առաջ նրա հետ կապ հաստատեցին հեռախոսով։
Գևորգ, այսօր նախատեսված էր 3 բողոքի ակցիայի պաշտպանություն ընդդիմադի բանտարկյալների։ 2 ժամ առաջ Հանրապետության հրապարակում բողոքի ակցիա անցկացրին մի քանի տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Մարտի 1-ի իրադարձությունների կապակցությամբ ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու պահանջ հնչեցող նրագրողները Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարները պատժած հայտարարեցին, որ բողոքի ակցիաները կշարունակեն այնքան ժամանակ, մինչև որ բանտից ազատ արձակվի Նիկոլ Փաշինյանը։ Մոտ 1 ժամ առաջ դատախազության շենքի մոտ հավաքվեցին ամեն 8 բողոքի ակցիա անցկացնող և ընդդիմության ավելի քան 1 տասնյակ ներկայացուցիչներին բանտից ազատ արձակելու պահանջ հնչեցնող քաղաքացիները։ Նրանց պահանջի ձևակերպումը անփոփոխ է ազատել քաղաքբանտարկյալներին։ Այսօրվա ցույցին մասնակցող ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մասնակազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոյին ասաց, որ այսուհետ առավել հաճախ են կազմակերպելու բանտարկված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու նվիրված միջոցառումներ, եւ այսօրվա 3-րդ ողոքի ակցիան, որը նախատեսված է, որ կշարունակվի մեծ այս եթերաժամի ընթացքում, կազմակերպել է քաղաքական բանտարկյալների եւ հալաճյալների պաշտպանության կոմիտեն։ Կոմիտեի համակարգող Վարդան Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ պետք է նամակներ փոխանցեն Հայաստանում ԵԱՀԿ եւ Եվրոպոլիսի գրասենյակներին։
Երևանում անցկացվող բողոքի ակցիաների մանրամասները հեռախոսով ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Շարունակելով թեման, նշեմ, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի եւ Մարտի Մեկյան իրադարձություններից հետո ձերբակալված մյուս քաղաքական ակտիվիստների խնդրին անդրադարձել է նաեւ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Հետաքրքրական է, որ հանրապետական падգամավորը չի շղթել, որ մի շարք քաղաքբանտարկյալներ վերջին շրջանում ազատ են արձակվել որոշակի ճնշման կամ ինչպես ինքն է ձևակերպել քաղաքական պահանջի արդյունքում։ Մանրամասները կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Անդրադառնալով վերջին շրջանում անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին վաղաժամկետ ազատ արձակելու գործընթացին ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք, թե արդյոք Հայաստանի իշխանությունները նրանց ազատելու որոշումը կայացրել են միջազգային կառույցների ճնշումների ազդեցության տակ։ Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց, որ նրանք ազատ են արձակվել քաղաքական պահանջի առկայության պարագայում, բայց իրավական գործընթացներով։ Հիշեցնենք, որ 2 առաջ վաղաժամկետ պայմանական ազատ արձակվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Նուշեղ Սաղաթելյանը։ Անցած ամիս պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվեց Հայազգային կոնգրեսի Լոռու կառույցի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը, եւ Սաղաթելյանը եւ Մանուկյանը իրենց ազատ արձակելու որոշումը կապում են Հայաստանի իշխանությունների վրա միջազգային կառույցների կողմից գործադրվող ճնշումների հետ։ Այսօր փաստորեն Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ընդունեց, որ այս անձանց ազատ են արձակել քաղաք քաղաքական պահանջի արդյունքում, միաժամանակ չհամաձայնելով ճնշում արտահայտության հետ։
Ինչնասա դուրս չի գալու այդ ճնշում բառը, որտեղ շատ գնահատողական դատողություն է։ Այն հարցադրումները, որոնք կային, այդ հարցադրումները մնացել են եւ նրանք անփոփոխ են։ Բացենք վերջի երկու տարվա բանաձևեր եւ կտեսնենք ինչ հարցադրումներ կան։ Դրանից ավել որևէ նոր հայլ դատարված չեն, որևէ նոր խոսք ասված չեն։ Ինչ հրաբերում է այն, որ անձինք ովքեր ազատված են, նրանք պնդում են, որ դա քաղաքական ճնշման արդյունքում է։ Բնական է, սա քաղաքական պայքարի տար է։ Շատ բնական է, որ նրանք դա պետք է օգտագործեն։ Միշտ չէ, որ գործընթացները, որոնք իրավական իրենց ընթացքով, իրենց հունով ընթանում են, անպայման ենթադրում են այլ դրդապատճառներ հիմնը։ Այսինքն
ճնշման արդյունքում են ազատ։
Նրանք ազատվել են ազատ քաղաքական պահանջի առկայության պարագայում, բայց իրավական գործընթացներով։
Պատասխանելով մեր մյուս հարցին, թե արդյոք քաղաքական այս պահանջի արդյունքում հնարավոր է, որ առաջիկայում ազատ արձակվեն անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր մյուս գործիչները, Դավիթ Հարությունյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Այսինքն չկա քաղաքական պահանջ կամ քաղաքական մոտեցում, որ անթույլատրելի կներ այդ անձանց պայմանական բաղկեց ազատումը։
Դավիթ Հարությունյանի ասուլիսին ներկա էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Երևանում այսօր մեկնարկել է Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում Եվրամիության Հայաստան համագործակցությանը նվիրված հերթական համաժողովը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը Արևելյան գործընկերության ծրագրին միացավ դրա հռչակման առաջին իսկ օրվանից 2009-ի մայիսին։ Ծրագրի մեկնարկից 1.5 տարի անց կարծես տեսանելի են առաջին արդյունքները։ Չի բացառվում, որ առաջիկա շաբաթներին մեկնարկի Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման պրոցեսը։ Իրինա Հովանիսյանն է մարամասնում։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Կարինե Ղազինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց, որ Հայաստանը ակնկալում է մինչև տարեվերջ ստանալ Եվրամիության երկրներ վիզային ռեժիմի մեղմացման գործընթացը սկսելու մանդատը։ Վիզային ռեժիմի մեղմացումը առևտրի ազատականացումը, հիշեցնենք, նախատեսվում է Արևելյան գործընկերության ծրագրով, որի անդամ են նախկին խորհրդային 6 երկրներ՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Մոլդովան, Բելարուսը և Ուկրաինան։
Պաշտոնական Բրյուսելը մեզ խոստացել է, որ մինչև այս տարվա վերջ մանդատը կլինի Եվրոմիության խորհրդի կողմից մանդատը կստանանք արդեն սկսելու վիզաների դյուրացման, արտոնագրերի դյուրացման գործընթացը։ Դա կլինի առաջին փուլը։ Գիտեք ինչ, առաջին փուլի մեջ մտնում է օրինակ ուսանողների խմբի գնալը կամ պրոֆեսորներ, դասախոսներ, գործարարներ, որ դյուրին ավելի գործընթացով դրանք ստանան։
Այսինքն, եթե այդ մանդատը մենք ստանանք, դրանից հետո ինչ ժամկետ։
Կարծում եմ 1-2 տարի ոչ ավել։
Այնուհետև ըստ Կարինե Ղազինյանի կսկսվի վիզային ռեժիմի մեղմացման երկրորդ փուլը, ազատականացման փուլը, ինչի արդյունքում ավելի կհեշտանա Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը Եվրամիության երկրներ։ Փոխարտ գործնախարարի կանխատեսմամբ ողջ գործընթացը առնվազն 5 տարի կարող է պահանջել։
Դա իհարկե մի քիչ ավելի երկար կտևի, որտեղ գիտեք ինչ խոչընդոտներ կան, բայց ես կարծում եմ այն իր փուլով գնում է։
Ձեր կանխատեսմամբ ամբողջ գործընթացը քանի տարի կարող է
թքվել։ Ես կարծում եմ, եթե այնպես օբյեկտիվորեն մտածենք, ոչինչ խոչընդոտող որևէ արգելք բան չլինի, ես կարծում եմ առաջին փուլը, եթե 2 տարի տևի, այսինքն 2 տարում մենք առաջին փուլը վերջացնենք յուրացմանը, թող 2-3 տարի էլ մյուսը տևի։ Դա նաև կախված է մեր պարտավորություններից, մենք ինչպես ենք կատարում, քանի որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է դատվի, այսպես ասած, իր պարտավորությունների կատարելու արժանիքներով։
Ինչպես է գնահատում Հայաստանի կողմից պատրաստականությունը այդ պարտավորությունները կատարելու։
Ես գտնում եմ, որ մենք իսկապես պատրաստական ենք։ Մենք որ ստանձնել ենք այդ ուղին, սկսել ենք այդ ուղին, մենք գիտենք, որ դա երկարատև գործընթաց է, բայց պարտավորությունները մեզ վրա վերցրել ենք այն իրականացնելու համար։
Փոխարտ գործնախարար Կարինե Ղազինյանի հետ զրուցել էր Իրինա Հովանիսյանը։ Տեղափոխվենք Բեռն։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի պետական այցը Շվեյցարիա մոտենում է ավարտին։ 3-3-ին Թուրքական Հանրապետության ղեկավարը հանդես եկավ Շվեյցարիայի Դաշնային խորհրդարանի ամբիոնից։ Իր այս ելույթում Թուրքիայի ղեկավարը անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրին։ Գյուլի նման քայլը սպասելի էր, քանի որ վերջին տարիներին հենց Շվեյցարիան էր Երևանի և Անկարայի միջև միջնորդի դեր ստանձնել։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում Գյուլի շվեյցարական այցելության մանրամասները, ինչպես նաև Շվեյցարիայում գործող հայկական կառույցների արձագանքը։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը Շվեյցարիայի համադաշնության մայրաքաղաք Բեռնում իր պաշտոնակից Դորիս Լոյթարդի հետ 3 հրավիրած մամլոասուլիսում հայտարարել է, թե Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքների գրավումը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կան որոշակի խնդիրներ։ Ադրբեջանի տարածքի մի մասը գրաված է, մեծ թվով մարդիկ դարձել են փախստական, ասել է Գյուլն ու ավելացրել. Եթե այս խնդիրը չլուծվի, կարող են իհայտ գալ անկանխատեսելի դժվարություններ։ կարգավորման ուղղությամբ։ Նա անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, ասելով, որ Անկարան ձգտում է բարելավել հարաբերությունները հարևանի հետ։ Թուրքիայի նախագահի Շվեյցարիա կատարած այցի և նրա մեկնաբանությունների շուրջ մենք զրուցել ենք Շվեյցարիա-Հայաստան ընկերակցության նախագահ Սարգիս Շահինյանի հետ։
Ինչ որ հիմա բարոն Գյուլը անում է, սա իհարկե շատ ճիշտ խելացի քաղաքական քայլ է, որպեսզի կարողանա իրեն սխալից, որովհետև Թուրքիան է, որ դիվանագիտական սխալ է կործել, որոշելով, որ Ղարաբաղի խնդիրը պետք է նախաբան դառնա, նա ինքը փորձում է Շվեյցարիայի միջոցով և միջազգային ուժերի միջոցով ինքը իրեն լարած թագարդից դուրս գա։ Մենք ժամանակ ունեցուցինք, մենք պետք է ղաս պատկանները չդվինք, և այդ բախը գա, այդ վախը գա, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ եթե պետք է ղաս քաղաքական քայլերը ինչ որ գվերապերի այս արձանակություններին մենք նախորոք չարնենք և կնտագսեք ենք Թուրքիային, մենք պետք գտնելենք դժվարության մեջ։ Այս պահուս սարսափելի կարևոր մի գետ կա, սահմանադրական դատարանի որոշումն է, որը մեզ հնարը կտա սխալներից, որոնք մենք կործեցինք, ազատվելու, եթե դա չլինի, և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը արձանագրությունները բավերացնի ինչպես որ են, առանց որևէ մի ռեզերվի, գլխավորապես ռեզերվները, որոնք սահմանադրական դատարանը հարաճացուց, մենք շատ քեշ պիտի դուժենք, և ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաև Սփյուռքը, և հայկական ազգը միայն Հայաստանի բնակչությամբ չի կազմվի, այլ նաև Սփյուռքից, որը այսօր գազմ է 3/4 հայկական ազգի։
Շվեյցարիա-Հայաստան ընկերակցության ղեկավարի հետ զրուցել էր Արմեն Քոլոյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Իրապես դեֆակտոն զրուցել է կենսաթոշակային հիմնադրամի նախագահ Վազգեն Խաչիկյանի հետ մամուլում շրջանառվող հրապարակումների շուրջ, որոնց համաձայն ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքում համակարգում 60,000 մեռյալ հոգի է հայտնաբերվել։ Դա ուղղակի անհեթեթություն է, պնդել է Խաչիկյանը և հավելել. գուցե նման 2-3 դեպք լինի, բայց դա չի նշանակում, որ այն համատարած երևույթ է։ Նույն թեմային անդրադառնալով լրագիր էլեկտրոնային գրում է. Առաջիկա ընտրությանը Գագիկ Ծառուկյանը խնդիր է դնելու ստանալ առավելագույն քանակի ձայներ, 50% գումարած 1, սակայն քանի որ հրաշալի գիտի, թե իրականում որքան ձայն ունի, գլխավոր խնդիրն է լինելու զրկել հանրապետականին այն ձայներից, որոնք բաժին են ընկնում ոչ այնքան օրինական ճանապարով։ Հոդվածագրի համոզմամբ հենց այս լույսի ներքո կարելի է դիտարկել վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած 60,000 մեռյալ հոգիները, որոնք տարիներ շարունակ թոշակ են ստանում ու նաև քվեարկում։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը Գագիկ Ծառուկյանի զինակիցն է, և նա փաստորեն ակնարկել է հանրապետականին, թե թույլ չի տա օգտագործել այդ ռեսուրսը ընտրությունների ժամանակ, եզրափակում է լրագիրը։ Վերջին տարիներին կոռուպցիայի դեմ պայքարը որոշակի արդյունք է տվել, ինչի մասին վկայում է վիճակագրությունը։ Եթե 2007 թվականին կոռուպցիոն հանցագործությունների համար դատապարտվել է ընդամենը 78 անձ, ապա 2009-ին այդ թիվը հասել է 208-ի։ Այս աշխարհի հետ զրույցում ասել է գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը և ընդգծել. Այս տվյալները, սակայն, բնավ չեն նշանակում, թե մեզանում աճել են կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Ճիշտ հակառակը, բացահայտումն է լավացել, ընդգծել է Աղվան Հովսեփյանը։ Ժամանակը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ զրուցել է ռուս քաղաքագետ Ալեքսեյ Վլասովի հետ։ Կարծում եմ, ԵՀԿ առաջիկա գագաթնաժողովից առաջ խաղատախտակին շատ բան է դրված, և Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հնարավոր է հանդես գան որևէ փաստաթղթով, որով կշեշտվի տեսանելի ապագայում փոխզիջումային տարբերակ գտնելու և կարգավորմանը հասնելու նրանց պատրաստակամությունը, ասել է քաղաքագետն ու մանրամասնել։ Դա նաև Նազարբայևի հեղինակության հարցն է, ինչպես նաև Մեդվեդևի, ում համար վերջին 2 տարիները անընդմեջ խորհրդակցությունների, ակցիոների, բարձր մակարդակով հանդիպումների, Մոսկվա, Երևան, Բաքու, Երանգյուն ու ձևաչափում ակտիվ ջանքերի տարիներ էին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։